Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Дәүләт Думасы таможняны җайга салу турындагы законга төзәтмәләр кабул итте. Үзгәртелгән канун Россиядә бон складлары ачу буенча эксперимент башларга мөмкинлек бирә. Мондый складларның берсе Татарстанда барлыкка килергә мөмкин. Без Россиядәге беренче бон складларының берсе тиздән Татарстанда оештырылыр дип өметләнәбез. Моның өчен без зур күләмдә әзерлек эшләре башкардык дип сөйләде Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габдулганиев. Казан Кооперация институтының татар мәдәнияте үзәге хәтер һәм кайгы көне уңайыннан Батырлар аллеясы китабын тәкъдир итте. Китап Татарстан Дәүләт Советы Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлары берләшмәсе, Әлки районы Якташлык җәмгыяте белән берлектә Батырларны мәңгеләштерү уңайыннан нәшер ителгән. Батырлар аллеясы китабының проект авторы Россия Кооперация институты ректоры Алсу Набиевым, автор төзүче Флюра Абдуллина, мөхәррире Нәфисә Габдрахманова, Рамиля Мансурова документларны Россия оборона министрлыгының хәтер халык хәтере сайтыннан туплаган. Киләсе атнада Казанда татар теле һәм әдәбият укытучыларының 8-нче бөтен Россия съезды узачак. Анда бөтен илдән 400-гә якын катнашучы киләчәк. Алар арасында педагоглар, мәгариф бүлекләре вәкилләре, милли мәгариф өчен җаваплы методистлар, татар телендә белем бирүче мәгариф оешмалары директорлары, милли мәдәни автономия вәкилләре, Россия субъектларындагы Татарстан Республикасы вәкиллекләре һәм бөтен дөнья татар конгрессы бүлекләре вәкилләре бар. Съездә катнашучылар 3 көн дәвамында күргәзмәләргә, экскурсияләргә, мастер-класслар һәм тренингларга йөриячәк. Дискуссияләрдә укытучылар педагогик эшчәнлек тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Съездның пленар утырышы 29 июньдә Сәйдәш мәдәни үзәгендә узачак. 25 июнь көнне активистлар Казансу елгасы үзәнен чистарту буенча экологик акция үткәрә. Кытамараннарда узачак экспедициядә бушлай катнашырга мөмкин. Ә Казаннан һәм кире юнәлештә трансфер белән оештыручылар тәэмин итәчәк. Акциядә катнашырга теләк белдерүчеләр Зәңгәр күлләр янында Казансу елгасы үзәнен шүпшадан арындырачак. Экологик акциягә теркәлү ашык, урыннар саны чикләнгән, 45 кешене җыярга планлаштыралар. Акция 10 сәгатьтә башлана һәм 20 сәгатьтә тәмамлана. Маршрут Биектау районы Урманчы бистәсеннән башланып китәчәк. Финиш Зәңгәр күлләр янында. Экологик акция Казансу үсеше стратегиясе проекты кысаларында оештырылам. Ул инде 2-нче тапкыр үткәрелә. Беренче шундый акция узган ел үткәрелгән иде. 47 активист 310 килограмм авырлыктагы 50 капчык шүп шар җыйды. 1 июньгә кадәр Татарстанда туристлык хезмәтләре күрсәтү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Шулай ук белгечләр чит илләрдәге йогышлы авырулар турында сөйләячәк. Халык сорауларына Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе белгечләре җавап бирәчәк. Шалтыратулар берничә номер буенча кабул ителә. 8800-555-49-47 номеры тәүлек буе бердәм консультация үзәгендә эшлим. Әшит илләрдәге эпидемиологик хәл һәм ялда куркынычсызлык кагыйдәләре буенча 8843-238-21-74 һәм 8843-238-53-68 номерларына шалтыратырга мөмкин. Телефон номерларын кабатлыйм 8843-238-21-74 һәм 8843-238-53-68. Бүген Кабан күле яр буенда Казан халкын чечетка биергә бушлай өйрәтәчәкләр. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында ритмик бию нигезләре буенча татар телендә дәрес узачак. Бию мастер-классына теләге булган һәркем килә ала. Яш һәм физик әзерлек дәрәҗәсе буенча чикләүләр юк. Дәрес 19 сәгатьтә башлана, очрашу урыны Кабан күле яр буе. Иртәгә Казанның Горки Әмәт урманында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен бәхет белән узышу дип аталган велоузышу тәшәк. Балаларга махсус җиһазландырылган 3 көпшәкле велосипедларда 380 метр дистанцияны узарга туры киләчәк. Аларны прокатка бушлай бирәчәкләр. Сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар өчен велоузыш Казанда инде 6-нчы тапкыр оештырылган. Киләсе ярышларда концерт программасы оештырылачак. Тыры кухнясы булачак. Теркәлү дәвам итә. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 23 июнь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 21 градустан алып 26 градуска кадәр.